Tak. Så vil jeg sige velkommen til dagens møde. Og før vi egentlig går videre, så vil jeg lige sige, at hvor mange vi er. Vi er nogle stykker i lokalet i dag, men vi er også en stribe med ude fra cyberspace. Og det synes jeg, det er ret for os alle sammen at vide, hvem det er. Uffe Elbæk uden for grupperne. Bjørn Brandborg fra Socialdemokratiet. Signe Munk fra SF. Jakob Sølhøj, Enhedslisten. Pernille Skipper, Enhedslisten. Jens Juhl fra Socialdemokratiet. Og til stede i lokalet, udover mig, Jens Henrik Thulesen Dahl, og vores sekretær, Astrid Karø, Socialistisk Folkeparti, Katrine Robsøe, Radikale Venstre, og så har vi de to ministre, Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og ungeminister, og Anne Kalsbo, forsknings- og uddannelsesminister. Velkommen til alle sammen. Og uddannelses- og forskningsministeren og børne- og undervisningsministeren skal i dag besvare et samrådsspørgsmål. Spørgsmålet handler blandt andet om, hvordan ministeren vil sikre, at klima- og bæredygtighedsdagsordenen bliver en integreret del af alle uddannelser. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Astrid Karø, Socialistisk Folkeparti. Vi har maksimalt halvanden time til samrådet. Klima-, energi- og forsyningsudvalget og børne- og undervisningsudvalget er inviteret til at deltage i samrådet, og de findes i et eller andet omfang ude på Cyberspace. Jeg vil starte med at give ordet til Astrid Karø for en begrundelse for samrådsspørgsmålet. Værsgo.
Tak for det. Og først og fremmest tak til begge ministre for at møde op til samrådet. Jeg ved, at corona fylder rigtig meget for jer begge to, men jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke glemmer andre meget vigtige dagsordener på skole- og uddannelsesområdet. Så det er godt, vi kan have den her snak i dag. Flere tusind unge mennesker har været på gaden og demonstreret for klimaet. Unge mennesker, de tager ansvar for vores allesammens klode og kræver klimahandling. De opråb, dem har Folketinget lyttet til, da vi vedtog klimaloven. Og der er vist ikke nogen tvivl om, at vi står over for en gennemgribende grøn omstilling af vores samfund. Og derfor synes jeg også, at vi har et ansvar for, at vores uddannelsessystem danner og uddanner elever og studerende til at tage del i den grønne omstilling. Det har vi ikke mindst, fordi fremtidens arbejdskraft er grøn. Eksempelvis er det helt afgørende, at fremtidens faglærte uddannes til at arbejde grønt. Men det er lidt som om, at regeringen ikke har set vores skoler og uddannelser som en del af den omstilling. Der er rigtig gode eksempler på skoler og uddannelser, hvor den grønne omstilling og bæredygtighed er en del af undervisningen og institutionernes virke. Men det skyldes snarere grønne ildsjæle på de enkelte institutioner, end det skyldes at rammerne og støttestrukturerne herfra er i orden. Det er ikke, fordi vi skal diktere fra Christiansborg, hvordan lærere skal tilrettelægge deres undervisning. I SF er vores ærne heller ikke at presse en masse nye krav ned over skoler og uddannelser. Men vores ærne er at sikre, at rammer og støttestrukturerne er på plads. Det synes jeg, vi har et politisk ansvar for at sikre. Det handler både om, at der skal være materialer til rådighed i undervisningen, at lærerne føler sig klædt på til opgaven, og ikke mindst, at vi politisk har sat en retning og et mål om, at der på alle uddannelser i hele landet skal tage stilling til om og hvordan klima- og bæredygtighed kan integreres. Så jeg har indkaldt til det her samråd, fordi jeg er oprigtigt er nysgerrig på, hvad regeringen vil gøre for, at klima- og bæredygtighedsdagsordenen bliver en mere integreret del af alle uddannelser i Danmark.
Tak for ordet. Og tak for spørgsmålet om det her vigtige emne, som jeg ved både optager børne- og undervisningsministeren og mig selv. Jeg vil lægge ud med et fokus på de videregående uddannelser og efter videreuddannelsesområdet. Og herefter vil børne- og undervisningsministeren komme ind på forholdene omkring det ressort. Verden og Danmark står over for massive klimaudfordringer. De seneste år har været de varmeste, der er målt på jorden. Havisen i Arktis smelter, og vandstanden i verdenshavene stiger med rekordfart. Samtidig står vi over for udfordringer med miljø, natur og biodiversitet. Danmark skal gå forrest i kampen for klima, miljø og natur og tage lederskab på den grønne omstilling. Og det gør vi. Derfor er regeringen og et bredt flertal i Folketinget blevet enige om at sætte et mål på 70% reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990 og klimaneutralitet ikke mindst senest i 2050. Det er i verdensklasse et ambitiøst mål, og det er nødvendigt. Vi skal ved hjælp af teknologi, innovation og ændringer i vores levevis skubbe udviklingen i en ny og mere bæredygtig retning. Vi skal udvikle og optimere teknologier til at producere vedvarende energi. Vi skal kunne lagre energi, indfange CO2'en og udvikle grønne brændstoffer, så vi kan rejse og leve, uden at det bringer vores klode i knæ. Investeringer i grøn forskning er derfor afgørende for at komme i mål med regeringens ambitiøse klimamål. Og netop derfor har regeringen og folketingspartier med stærke repræsentanter her til stede investeret massivt i grøn forskning, som i år har øremærket 2,7 milliarder kroner til. Regeringen har derudover sat en klar grøn retning for forskningsindsatsen i de kommende år gennem en grøn forskningsstrategi. Med den vil vi skabe de bedste vilkår, så forskerne sammen med erhvervslivet hurtigst muligt kan udvikle de grønne teknologier, der er helt afgørende for, at vi kan nå vores klimamål. Men det er klart, at forskningen og udvikling af ny teknologi ikke alene kan få os i mål med den grønne omstilling. For at nå klimamålene kræver det, at vi uddanner studerende til fremtidens arbejdsstyrke, som besidder de rette kompetencer til at kunne løfte den grønne omstilling. Og det er derfor vigtigt, at den grønne omstilling bliver tænkt ind som en integreret del på vores uddannelser på det videregående område. Det sker heldigvis allerede rigtig mange steder derude. Rigtig mange uddannelser arbejder aktivt med bæredygtighed og grøn omstilling, og det skal de have stor ros for. Uddannelserne ændrer sig løbende, og ikke kun inden for de klassiske grønne naturvidenskabelige fag, der gør de det også i høj grad, men også inden for mange andre discipliner. Jeg tror, det er et rigtig vigtigt perspektiv at have på. For at nævne et eksempel, så godkendte jeg som minister her i efteråret en masteruddannelse i bæredygtig og sikker fødevareproduktion på DTU og KU, med fokus på at opkvalificere medarbejdere i fødevareindustrien til at kunne omstille og tilpasse produktionen af fødevare med blik for netop fødevaresikkerhed og bæredygtighed. Jeg ved også, at man på kandidatuddannelsen i arkitektur ved KDK arbejder aktivt med bæredygtighed, og at alle speciale studerende skal forholde sig til bæredygtighed i deres specialer. Jeg oplever således, at de videregående uddannelsesinstitutioner er meget bevidste om, at klimaforandringerne er et af vores samfunds helt store udfordringer, og at de som uddannelsesinstitutioner spiller en central rolle i at bidrage til, at vi løser de udfordringer som fællesskab. Uddannelsesinstitutionerne gør allerede utrolig meget, og som minister kommer jeg til at sætte yderligere fokus på uddannelsernes bidrag til den grønne omstilling, når jeg i løbet af 2022 skal drøfte den strategiske retning for uddannelsesinstitutionerne over de kommende 4 år for 2022 til 2025. Det forventer jeg bliver en god anledning til at drøfte, hvordan de videregående uddannelsesinstitutioner kan spille en endnu større rolle i forhold til at nå i mål med ambitionerne og målene for den grønne omstilling. Både gennem forskning og udvikling, uddannelse, men også i at få den viden ud, de faktisk har mellem hænderne. At der allerede sker så meget ude på institutionerne skyldes også, at det er noget, som virkelig optager vores studerende. Jeg er så imponeret over, hvordan unge over hele landet har båret den her dagsorden frem. De har i høj grad æren for, at vi som samfund tager den her debat og den her dagsorden så alvorligt, som det efterhånden er ret bredt anerkendt, at vi gør. For nylig mødtes jeg sammen med børneundervisningsministeren med repræsentanter fra 12 elev- og studenterorganisationer, der i fællesskab har formuleret udspillet Uddannelser for fremtiden. De unges ønske om en mere fast forankring af grøn omstilling og bæredygtighed i uddannelsesinstitutionernes formålparagraffer gjorde i den forbindelse et stort indtryk på mig. Og det er vigtigt, at vi lytter til de stemmer og de tanker, også når det gælder den her dagsorden. Og derfor er jeg også åben for, at det er regeringen, at vi på den anden side af corona ser på, om uddannelsesinstitutionernes formålsparagraffer skal opdateres, så de passer endnu bedre til den virkelighed, vi lever i nu. Som nævnt, så er det mit indtryk, at uddannelsesinstitutionerne allerede er langt ned ad den her vej. Allerede uddannelser, der langt hen ad vejen afspejler, at bæredygtig udvikling og grøn omstilling vil være et grundvilkår i det danske samfund i mange år fremad. Og derfor tror jeg også, at virkeligheden langt hen ad vejen har overhalet lige præcis den her diskussion med formålsparagrafferne. Men det skal de jo kun have ros for, og derfor er diskussionen jo kun endnu mere relevant at tage i et regi af vores. Jeg vil nu give ordet til børne- og undervisningsministeren.
Jamen, tak for det, og tak for indkaldelsen til det her samråd, og lidt lige med min kollega. Så vil jeg også gerne lige udfordre bare sådan præmissen for det her spørgsmål, ikke? Altså fordi, når det nu er sådan, at, og det er en venlig men protest, fordi jeg tror sådan set, at vi er enige om, om udgangspunkt, men jeg synes alligevel, den er vigtig at få fat. Altså, klima- og bæredygtighedsdagsorden er en vigtig del af folkeskolen. Altså det er ikke et eller andet fremtidsscenarie, eller noget, der kommer engang. Og så blev jeg bare lige enig med mig selv om, at nu kommer jeg simpelthen med en udfordring, fordi der er jo det med folkeskolen, at vi har ikke fast pensum, og vi registrerer ikke, hvad lærerne heldigvis for det. Det er ikke Østtyskland, vi lever i, trods alt. Og derfor registrerer vi ikke, hvad det er, lærerne underviser eleverne i. Så udfordringen, den går på følgende. Altså et, kan man finde en elev, der er blevet færdig med sin afgangsprøve i folkeskolen før år, hvad skal vi sige, 1990. Bare lad os sige sådan lige omkring, bare lad os tage årgang 90, 1990. En elev fra årgang 1990, som ikke i sin folkeskoletid allerede dengang, minimum én gang, er blevet undervist i klimadagsorden. Det vil være min påstand, at det vil være svært. Det er en nål i en høstak. Og spoler vi så tiden op til i dag, så vil det være min påstand, at I kan ikke finde en eneste elev, altså som I, det kan så slet ikke lade sig gøre, at finde en elev, der i folkeskolen og i, på deres erhvervsuddannelse og på deres gymnasiale uddannelse, minimum måske, skal vi sige, fem gange er blevet undervist i klimadagsorden og bæredygtighed. Så bare for at sige, altså, vi har ikke fast pensum, men altså, jeg tror ikke, at man skyder helt ved siden af, hvis man påstår, at årsagen til, at der er så bredt og solidt et fundament under ungdoms klimaengagement, det er jo simpelthen lærerne. Det er jo fordi, at lærerne i, altså hen over deres skoletid har undervist dem i klima og bæredygtighed og bevidsthed omkring grøn omstilling. Og derfor så kan man sige, jeg synes faktisk, man skal give lærerne en del af den ære for, at det er der, ungdommen er i dag, at de har klædt dem på til at tage den kamp omkring klimaet. Og derfor er det ikke et fremtidsscenarie. Det er nu. Altså det foregår. Det er der. Det er en del af undervisningen derude. Og det er selvfølgelig en praksis, som vi skal skubbe yderligere på, klemme på til, gøre alt, hvad vi kan for at støtte op omkring. Men jeg tror, det er vigtigt at slå fast, at når børn og unge kan og forstår alvoren, måske meget mere end de ældste generationer i Danmark, så hænger det tæt sammen med det, skolen har gjort, og også derfor, skolen spiller en kernerolle i det her. Jeg synes også, at vi havde et rigtig godt og i øvrigt faktisk virkelig inspirerende møde med Uddannelser for Fremtiden om den grønne dagsorden. Det er de 12 elev- og studenterorganisationer, som har sat sig sammen for at vise, hvordan vi gør klima og bæredygtighed til en integreret del af vores uddannelser fra 0. til kandidat. Og det er centralt for dem, at uddannelser bliver grønne forbilleder. Og vi taler blandt andet om deres ønske om, at de skal skrives ind i mål- og formålsparagrafer, så den grønne dagsorden bliver en fast del af alle fag. Og det synes jeg sådan set er en god pointe, at klima og bæredygtighed er vigtige og centrale perspektiver. Og det skal man selvfølgelig ikke være i tvivl om. Det tror jeg sådan set heller ikke, de er. Men så meget desto mindre skulle det være fredeligt at skrive det ind i paragraferne. Klima og bæredygtighed eller andre ord for det indgår sådan set allerede i formålsbestemmelserne på dagtilbud, på grundskolen og på et gymnasiale uddannelse. Det er sådan set meget godt. Men det indgår ikke på samme måde i formålsbestemmelserne på erhvervsuddannelserne og på FGU, og der er det jo, altså det er tæt på, jeg synes, det er endnu mere oplagt. Altså fordi store dele af dem, der skal arbejde med konkrete grønne omstilling, er jo sådan set på erhvervsuddannelserne. Altså byggefagene kommer til at levere en substantiel del af den grønne omstilling, vi skal hen imod, at man kunne nævne alle mulige andre fag. Og så på det her møde med elev- og studenterorganisationerne talte vi også om et grønt EUD, og et grønt EUD, som kan tiltrække elever, fordi at de tager en uddannelse, som gør en konkret forskel for klimaet. Der blev efterspurgt faglærte med grønne kompetencer, og det er en efterspørgsel, der kun vil vokse, jo mere grøn verden bliver, heldigvis for det. Så de grønne løsninger, der skal skabes, kræver selvfølgelig også grønne fagfolk. Både dem, der bliver nyuddannet, men også dem, der har en uddannelse, får de muligheder. Og derfor har vi jo afsat i fællesskab med hinanden, dem der stod bag finansloven, 100 millioner kroner i år og yderligere 100 millioner kroner næste år for at sikre, at erhvervs- og efteruddannelser bliver klar til en grøn omstilling. Det er et rigtig godt skridt. Og at det kan være nødvendigt og klogt, det kan man blandt andet se i Esbjerg. I årtier der har Esbjerg Havn været omdrejningspunktet for det danske olieeventyr. Men det ændrer sig nu, og det er faktisk meget interessant at være at se Esbjerg Havn på den baggrund. Jeg blev vist rundt derovre, da jeg var klima- og energiordfører, og Det er jo simpelthen fuldstændig forandret havnekaj, og nogle af tingene er så det samme, fordi det simpelthen er den samme type både medarbejdere, men også materiel, de bruger. Og det olieeventyr i Esbjerg, det er simpelthen blevet til et grønt Esbjerg, og vender den vej rundt nu. Og vi er jo så på vej til at være på mange stræk jo hovedaktør i et vindmølleeventyr, så stort, at de færreste også egentlig kan forstå det. I Esbjerg der regner de med, at vindmølleindustrien vil komme til at gøre mere for byen, end olien nogensinde har gjort. Men det kræver selvfølgelig, at vi har en arbejdsstyrke, der kan favne de nye muligheder. Og i stedet for, at vi har arbejdsløse oliefolk, der er kompetencer, som ikke længere bliver efterspurgt, at vi så kommer hen et sted med vores AMU-centre, hvor man faktisk kan klæde medarbejdere på til vindmølleindustrien i stedet for. Jeg tror sådan set, det vil være sådan, altså hvis jeg kender elevbevægelsen, som jeg altid har kendt den, at vi aldrig vil kunne gøre nok. Det håber altid vil være elevbevægelsens position, at hver gang vi flytter os et skridt, så flytter de sig et skridt yderligere, fordi det er sådan, man får forandret på verden. Og derfor mener jeg sådan set, at vi skal være ganske taknemmelige for den kampvilje og kampbånd, der er, og det, at man hele tiden flytter sig det skridt ekstra. Og når eleverne brænder for noget, så tror jeg sådan set også, det er en gave til lærerne, og jeg oplever egentlig, at skolerne og uddannelserne er taknemmelige for det. Altså, der kommer elever, som virkelig er optændt af den hellige ild, og rigtig gerne vil lære noget af det her. Det er svært at finde et bedre fundament for noget som helst. Og derfor sker der også rigtig meget med den grønne dagsorden, selvfølgelig på skolerne. Så vil jeg sige, at bæredygtighed fremgår allerede af det, der hedder fællesmål, blandt andet i de naturvidenskabelige fag i folkeskolen, ligesom at der er fagens mål og fokus på ansvarlighed over for natur og menneskets samspil med natur. Jeg tror dog, at det her med at pensumstyre folkeskolen, jeg har sådan set været mere optaget af, hvordan vi kunne få fjernet alle de der snærende bånd i fællesmål, så det ville være helt den forkerte vej at gå og indsnævre. Men som sagt mener jeg så også, at lærerne i hvert fald de sidste 30-40 år har haft fokus på klimadagsordenen, og derfor skulle det også være helt unødvendigt at gå ned og bruge den slags redskaber. Jeg mener ikke, der findes én model for at undervise klima og bæredygtighed. Altså landets skoler og uddannelsesinstitutioner er vidt forskellige. De har i øvrigt en vidt forskellig natur liggende omkring sig. Nogle har Esbjerg Havn. Andre har den jyske højderyg med de vindmøller, der bliver bygget der. Andre steder igen, jamen der kan det være plastikaffald i havene, som er en helt anden naturdagsorden, man tager fat om og tager udgangspunkt i. Og derfor så skal lærerne selvfølgelig have frihed og råderum til, hvordan gør vi det bedst, hvordan får vi bedst engageret eleverne, hvad er det eleverne også som udgangspunkt er motiveret for, og så få klædt dem på til hele den her klimadagsorden. Og så vil jeg sige, at jeg bad om at få lavet sådan en oplistning, fordi jeg tænkte, nu tager jeg simpelthen, fordi jeg synes egentlig, der er sket ret meget, også bare sådan her, og sker rigtig meget i ministeriet. Så nu vil jeg tage den med, og så vil jeg bare sådan lige læse de der 10-15 punkter, havde jeg forestillet mig op, for at sige, at der sker rigtig meget. Og så bliver jeg bare nødt til at sige, at den liste, den er så lang, og nu sidder jeg bare bladrer i siderne, at det her simpelthen ikke taletid til. Og det er jo simpelthen fordi, at hvis man begynder at bevæge sig ned i undervisningsministeriet og sige, hvad sker der egentlig her, så bliver der lavet inspirationsmateriale, naturvidenskabens ABC. Der bliver lavet klima og bæredygtighed inden for naturvidenskabsstrategien. Der bliver givet økonomisk bidrag til Astra. Der bliver lavet grønt flag, grøn skole. Der bliver lavet bekendtgørelse om energieffektivisering. Og så videre, og sådan kunne jeg fortsætte derned af. Og det vil sige, vi er jo gået fra klima, det er sådan en underlig lille biting, sådan var det, da jeg startede politik, som nogle få på Christiansborg snakkede om. De var ikke alle sammen underlige. En af dem var Svend Auken, kæmpe fyrtårn. Men bare for at sige, det var noget, en bestemt gruppe politikere talte om. Det fyldte en lille del af nogle forskellige hjørner og nogle ministerier. Og så til, at når man beder om at få en oversigt over, hvad der sker på det grønne nu, bare i undervisningsministeriet, så er der så mange sider, at jeg ikke har taletid til at læse dem op. Og det er jo bare super dejligt. Og hvis de unge kan bidrage til at gøre de sider endnu mere mangfoldige og righoldige, jamen så er alt godt. Tak for ordet.
Tak for det. Nu vil vi gå over til spørgsmål fra udvalget. De to første spørgsmål er til Astrid Carø som spørger, og derefter så kan alle andre medlemmer i udvalget stille spørgsmål. Astrid, værsgo.
Tak for det, og tak til jer begge to for en god indflyvning i, hvad der sker derude, og hvad ambitionerne er. fremad. Jeg kunne godt tænke mig at spørge uddannelses- og forskningsministeren ind til det her med formålsparagrafen, for det synes jeg faktisk lyder rigtig godt, og det er også et af de ønsker, som de studerende har, at formålsparagrafen bliver opdateret. I dag er der et meget stort fokus på vækst i formålsparagrafen, så jeg kunne godt tænke mig at høre ministerens perspektiver på den del, om det er en erstatning, altså at det skal være bæredygtighed i stedet for vækst, eller om vi i hvert fald også skal have kigget på det her meget ensidigt fokus på økonomisk vækst uden bæredygtighed. Og så kan jeg godt tænke mig at tage opfordringen og op fra børne- og undervisningsministeren, og tak for det. For jeg er helt enig i, at der foregår rigtig meget derude. Jeg tror sådan set, at ministeren har helt ret i, at man ikke finder et ungt menneske, der er født efter 90, der ikke har fået noget undervisning i folkeskolen om det her område. Ikke desto mindre, så får vi jo henvendelser fra lærere, der siger, at det er ikke en særlig stor del af det her. Altså, nogle områder, og børneundervisningsministeren nævner også meget de naturvidenskabelige områder. Men for eksempel så er klima ikke en del af samfundsfag, selvom jeg synes, det er meget tydeligt, at klima er en samfundsudfordring i lige så høj grad, som det også er en udfordring, vi skal løse i det naturvidenskabelige fag. Og der står noget om bæredygtighed i samfundsfag, men det er kun under sådan økonomidelen. Så er det ikke en idé at skulle have kigget igennem det her og justeret lidt, hvor der er behov for det, både i fællesmål og i læseplaner? Jeg er enig i, at vi ikke skal diktere pensum, men er der nogle lærere, der siger, at der er faktisk behov for, at vi legitimerer den her undervisning i højere grad, end vi gør i dag, og det ikke er op til den enkelte ildsjæl ude på skolerne at skulle gøre det her? Og så vil jeg bare lige knytte en kort kommentar, for det er lidt i samme retning i forhold til gymnasierne, fordi der har vi også rigtig meget undervisning i den grønne omstilling, nogle steder særligt. Fordi på gymnasierne, der indgår klimabæredygtighed og grøn omstilling, faktisk ikke rigtig andet end i supplerende stof i læreplanerne. Og noget af det, som de rektorer, der har de her grønne gymnasier, Averhøj Gymnasium for eksempel, efterspørger, det er, jamen, kunne det ikke være en idé, at det kommer ind i højere grad, at det kommer ind også i de, og ikke kun i det supplerende stof, men også helt ind i det, der skal undervises i, og også i samfundsfag, hvor det heller ikke er en del af det i dag. Så helt enig i, at der sker rigtig meget derude, men kunne det ikke være en idé med en gennemgang af de her områder og få opdateret nogle læreplaner, nogle læseplaner og nogle fællesmål?
Tak for det. Så ved jeg ikke, hvem er ministeren, der vil starte. Anne?
Ja, tak for det. Spørgeren har jo ret i, at i dag så er det vækst og udvikling, der er de bærende grundpiller. Jeg synes jo i virkeligheden, igen her er vi et sted, hvor vi bliver nødt til at kigge ud af vinduet og forholde os til, at lige i øjeblikket har vi for eksempel en perlerække af stærke klimapartnerskaber fra de mest bærende søjler af dansk erhvervsliv, som er langt foran hele den her diskussion. De har for længst indset, at vækst i fremtiden er baseret på bæredygtige løsninger. Både i forhold til, uanset om du laver pumper eller vindmøller eller noget helt tredje, som er sådan direkte grøn teknologi, eller om du er i nogle af de industrier, der er rundt om, altså vores emballage eller vores finansielle modeller. Alt på hele spektret bliver lige nu i vores erhvervsliv tænkt bæredygtigt, fordi der også er et vækstpotentiale. Så i den her diskussion er vi også nødt til at komme væk fra, at vækst er noget, der altid per definition sviner og noget, vi skal have mindre af, for at kunne nå i mål med det her. Tværtimod, altså det er jo netop der, hvor Danmark også kan være et udstillingsvindue for resten af verden, og det er derfor, det giver mening, at selvom vi har så minimal en udledning af den globale CO2-udledning i Danmark, at det, at vi går foran og viser, at man faktisk kan have et samfund, hvor der stadigvæk er mulighed for at leve moderne liv, og hvor der stadigvæk er arbejde og vækst, men hvor vi gør det grønt og bæredygtigt. Det er jo der, vi for alvor kan sprede nogle ringe i vandet, både ved at opfinde nye teknologiske løsninger, vi kan eksportere, men også ved generelt at vise en samfundsmodel, hvor det her hænger sammen, og hvor det ikke bliver på bekostning af store samfundsgrupper, og dermed puster til en ulighed. Altså hele den her måde at gå ind i den her diskussion på, mener jeg jo, at det Danmark faktisk kan, og det er det, vi er i gang med som samfund lige nu. Og derfor giver det jo mening, at det også er inde i, som en grundpille, når vi taler formålet med vores uddannelser, men jo ikke som modsætning til vækst.
Og så børneundervisningsministeren.
Ja, tak for det. Altså, nu skal man jo passe på med at sige, at ting ikke kan gøres bedre, fordi det kan de da garanteret. Men bare for at sige, at læreplanerne og vejledningerne omkring læreplanerne på de gymnasiale uddannelser, de justeres jo løbende. Og en af de ting, som de gør, når de justerer dem, er præcis at udvikle på klima- og bæredygtighedsområdet. Fordi at det er jo et område, der har udviklet sig hen over årene, og det vil sige, at der har man løbende justeret og strammet og lagt nye ting ind, som passer ind i dagsordenen. Garanteret, man kan gøre det bedre, og jeg har sagt, min dør er åben for enhver type af idéer. Bare lad være med at komme med for mange papirtiger. Ikke? Altså, fordi jeg synes også, der er et eller andet. Nu står vi midt i en coronatid. Jeg kan ikke huske, hvor mange arbejdsdage der er, vi har tilbage inden sommer. 80, tror jeg, vi er på nu. Nej, men det var, hvis man ikke talte helligdage og weekender med, ikke? Dem tæller vi, der arbejder vi også for at få tingene igennem, ikke? Nå. Men bare for at sige, 80 dage tilbage inden sommerferien. Så sådan på spørgsmålet, de 100 millioner kroner, vi har til at lave grønne AMU-uddannelser for, konkret, hvor er folk kan komme ud og få noget efteruddannelse, lære de grønne dele af deres elektrikerfag, som de kan have haft de sidste 20 år. På spørgsmålet, om jeg helst vil sidde fedt rundt i læreplaner, eller om jeg helst vil lave nye AMU-kurser for elektriker, så foretrækker det sidste. Det står ikke i modsætning til det andet, men på de 80 dage, der er frem til sommerferien, altså i prioritering af tiden der, midt i en coronatid, kom med hvad som helst, men helst ikke for mange papirer, siger. Yes.
Tak for det. Så Astrid Kari for næste opfølgende spørgsmål.
Tak for det, og endnu en gang tak for nogle rigtig fine svar. Jeg kunne godt tænke mig at følge op på børne- og undervisningsministeren. Jeg er helt enig i, at der er kort tid til sommerferien. Det er utroligt, som tiden går. Heldigvis så kan vi jo også lave noget arbejde efter sommerferien, håber jeg. Og så må vi jo have kigget på nogle af de her ting, når corona er forhåbentlig er forbi os. Fordi det her det er en af de helt store kriser, vi står overfor. Det er så vigtigt, at vi får de børn, eller får børn og unge med til at løse de her udfordringer. Og i den forbindelse kunne jeg tænke mig at spørge i forhold til erhvervsuddannelserne, fordi jeg synes nemlig, ministeren har helt ret i, at noget af det vigtigste, vi har, det er, at erhvervsuddannelserne eller eleverne på erhvervsuddannelserne også bliver uddannet i den grønne omstilling. Og der bliver arbejdet med det i grundforløbet, men der er brug for, at det også bliver en del af praktikmålene. Det er helt nødvendigt, når vi ved, at fremtidens arbejdskraft skal være grøn. Og jeg tror sådan set også, at man kunne gøre erhvervsuddannelserne endnu mere attraktive, hvis, når man ved, at man bidrager til at gøre en forskel og være en del af den her grønne omstilling med et svendebrev i hånden. Og så er det jo også en win-win for virksomhederne, som vi snakker om i forhold til bæredygtig vækst. Når de får lærlinge ud, som med deres viden om bæredygtige løsninger og kompetencer kan bidrage til en udvikling. Så derfor så vil jeg gerne spørge, om ministeren vil tage initiativ til drøftelser med de faglige udvalg, så vi kan sikre, at der sker et samspil mellem skole og praktik i forhold til den grønne omstilling og bæredygtighed. Også når vi når grundforløbet, så det ikke kun er en del. Nej, også når vi når hovedforløbet, så det ikke kun er en del af grundforløbet. Ja, og det tror jeg egentlig er det, jeg holder for nu. Yes.
Tak for det. Børne- og undervisningsministeren.
Ja, tak for det. De faglige udvalg har løbende en drøftelse om, hvordan man får puttet det ind, og jeg synes, det går for langsomt. Altså, og derfor vil jeg ikke afvise, at vi på et tidspunkt skal have et fælles møde om, hvordan man gør det bedst. Men jeg tror sådan, igen tilbage til det der med, hvad gør vi inden sommerferien, og hvad gør vi efter sommerferien, som er nok så væsentligt herinde i den her tid, så vil jeg sige det sådan, at jeg kunne rigtig godt tænke mig, at de partier, der står bag de penge, der er blevet sat af på finansloven, at vi bliver enige med hinanden om den del. Altså som jo netop handler om EUD-området efteruddannelse, og få slået nogle søm i det, fordi så har vi også en eller anden pejler for, hvad er det så, der mangler. Og det kan sagtens være noget i forhold til de faglige udvalg, men jeg har egentlig også en forhåbning om, at vi får grønificeret erhvervsuddannelserne som en del af det, vi går ind og kigger på. Men det har vi bare ikke aftalt med hinanden, så jeg skal jo ikke sidde og sælge, hvad vi ender med at gøre med de penge. Så det tænker jeg egentlig er noget af det, vi skal have kigget på i fællesskab med hinanden på den her side af sommerferien. Når vi så har slået søm i det, jamen så vil jeg ikke afvise, at man skal det ikke bare én gang, men at man måske løbende skal have den drøftelse med de faglige udvalg. Altså nogle af dem kører helt utroligt godt og hurtigt og får virkelig løftet den her dagsorden. Og det kan jo også være noget inspiration, vi bidrager til, kommer fra det ene faglige udvalg til det andet faglige udvalg ved at lave nogle fælles seancer. Så man skal ikke være i tvivl om, at nogle af de faglige udvalg løfter og løber ekstremt hurtigt på det her. Og det kan vi jo lige så godt bruge til et eller andet. Altså, så længe jeg ikke får proppet ned i halsen, og jeg skal mødes med dem i overmorgen, inden vi har fået slået streg på det andet, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Jeg mødes jo i øvrigt med dem i alle mulige andre sammenhæng, fordi vi har lavet en god lærlingeaftale med hinanden. Men jeg er overbevist om, at erhvervsskoleområdet er et af de områder, hvor at vi både skal løfte i al almindelighed, men i særdeleshed skatte på det grønne område, fordi det har så meget for sig, og vi har en ungdomsgeneration, som sindssygt gerne vil løfte på det grønne område, og et af de områder, man bare kan det så helt enormt konkret, er jo, og det er jo ligegyldigt, om vi taler landbrugs- og fødevareuddannelser, om vi taler byggeuddannelser, om vi taler VVS-uddannelser, eller hvad vi nu taler om, så er det steder, hvor man kommer til at bidrage til den grønne omstilling. Og vi har bare en stærk håndværkertradition i Danmark, og det vil sige, nogle af de løsninger, vi kan levere, også fra erhvervsskolelandet, vil i særdeleshed kunne være med til at sætte en dagsorden også ude omkring. Altså så ja, ja og ja. Så det er kun et spørgsmål om rækkefølge, og ikke et spørgsmål om, om vi skal gøre det.
Tak. Er der kommentarer fra uddannelses- og forskningsministeren? Nej. Så vil jeg gå videre til spørgsmål for udvalget som sådan. Og jeg har et par stykker her af dem, der sidder ude i cyberspace. Den første er Pernille Skipper fra Enhedslisten. Værsgo til dig.
Tusind tak for det, og tusind tak til ministrene for nogle virkelig gode besvarelser. Mit spørgsmål drejer sig om formålsparagrafen på universiteterne, og vil gå til dig, Ane, fordi jeg synes jo, det er rigtig fint, at du åbner op for, at vi kan redigere det og snakke om det. Men jeg tror også, at vi bliver nødt til at angribe den der myte om, at ordet vækst ikke gør nogen skade, fordi det kan bare være grøn vækst. Altså for det første tror jeg, at jeg vil sige, at udviklingen de sidste 20-30 år, hvor vi har kendt til klimaproblematikkerne og udledningerne er steget, og sted og sted viser, at der skal nok lidt mere til end tanken om vækst hos virksomhederne, før vi når målene i tide. Det tror jeg simpelthen også, at du er enig i. Og at selvom at den danske CO2-udledning den falder, så stiger vores klimapåvirkning jo globalt set, fordi at danske forbrugere importerer mere og mere flere og flere varer. Så ideen om eksponentiel vækst på de her 3%, som lige nu eksisterer i Finansministeriet, som jo også er det, der har sat sig fast inde i universiteternes formålsparagraf, er jo også med til at drive en idé om, at vi hele tiden skal forbruge mere, og at det er formålet i sig selv. Jeg tror, det er vigtigt, at du giver et klart signal om, at det er det grønne, der er det vigtigste. Så er jeg fuldstændig enig i, at ulighed og hvordan man implementerer det, er en vigtig del af diskussionen omkring klima og bæredygtighed. Jeg vil meget gerne skrive ulighed i universitetsformålsparagrafen. Jeg tror ikke, at det er helt det, du søger, at vi åbner op for lige nu. Men jeg tror, det er vigtigt, at man ikke forgøjler folk, at vækst, det kan vi bare lade som om, at det er grønt. Og så er det lige meget, om vi får lavet om i universitetsformålsparagrafen eller ej. Hvis væksten er grøn og bæredygtig, så falder det jo under begrebet bæredygtighed. Så når at de unge beder os om at skrive om, sådan så vi får et formål på universitetsuddannelserne bredt set, som du også selv er inde på, sådan så med at skifte ordet vækst ud med ordet bæredygtighed, så tror jeg rent faktisk, at de har fat i den lange ende. Så vil du ikke prøve at kommentere lidt mere på, hvorfor du ikke bare hugger til det forslag med det samme? Fordi for mig at se, virker det som oplagt, og det koster dig lige præcis at gennemføre. Tak.
Og jeg vil lige tage en spørger mere med, før vi får svarene. Den næste spørger er Signe Munk fra SF. Værsgo.
Tak for ordet, og hvor er det opløftende, at der er så mange, der er mødt op til den her vigtige, vigtige diskussion, og selvfølgelig også, at de to ministre er her. Jeg tror, hvis man skal spørge sig selv, hvorfor sidder vi og diskuterer det her? Hvorfor er der så mange unge mennesker, der siger, vi vil lære mere, vi vil vide mere? Så tror jeg, det er helt vigtigt at forstå, at når man står med en klimakrise, så er nøglen til handlekraften, til det at sige, jeg kan også gøre en forskel. Jeg har også en vigtig rolle at spille i kampen for kloden. Det er at have viden på plads. Og den får man i sin skole, den får man selvfølgelig også i hjemmet, den får man selvfølgelig også i samfundet, men vi bruger jo heldigvis dejlig masse tid i de danske skoler og på uddannelsesinstitutioner, hvad enten det er sygeplejestudiet eller det er erhvervsuddannelsen. Så derfor så er det helt centralt, at vi får bæredygtighed, vi får klimalæring ind i alle uddannelser. Men det er også vigtigt, at man kan se, at det kan bruges der, hvor man nu går i skolen. Og jeg tror, der er nogle elever, der vil tænke undrende, hvis de lærer om, at man skal spare på energien, og man skal have el i stedet for olie, og der så er piv utætte vinduer i, i skolebygningen, eller der står et stort oliefyr, så vil de tænke, hvorfor sker der ikke noget her på min skole også? Og derfor så vil jeg spørge de to ministre ind til netop det her med driften af uddannelsesinstitutionerne og skolerne. Og man kunne forestille sig, at man skulle lave en bæredygtighedsplan, hvor man både kiggede på energiforbruget i bygninger, opvarmningsform, men jo også noget som madspil fra kantinen, eller hvad er det for noget papir, vi bruger til at printe på, og kan vi spare på alt det, vi bruger i dagligdagen. Netop for at få en kobling imellem det, man lærer, og det, der også sker der, hvor man går i skole eller tager sin uddannelse.
Tak for det. Og så er det ministerne. Børne- og undervisningsministeren først.
Ja, tak. Altså for at sige lige ud, nej, det kunne man virkelig ikke forestille sig. Og jeg kan jo blive overbevist om det modsatte på et eller andet tidspunkt. Men altså, jeg ville synes, det var fantastisk, at hver eneste skole i Danmark tog det initiativ, at de lavede en bæredygtighedsplan. Det synes jeg, der er relativt oplagt. Altså, man har hands-on bygninger, hvor at man kan sende... Jeg kan huske, at jeg selv var udsat for det, da jeg gik i folkeskole. Jeg synes, det var super spændende. Og det samme på mit gymnasium i øvrigt, hvor at vi blev sendt rundt for at opdage alle de steder, hvor der var problemer med vinduer, eller man kunne spare på lys. Det var før elsparepærerne, jeg gik i folkeskole, så der betød lyssætning også en hel del. Så det var da oplagt. Men at sige skal, altså come on. Altså halvdelen af de gange, vi diskuterer folkeskolen med hinanden, der står folk og siger, sæt den nu fri, sørg nu for nogle større frihedsgrader. Og den anden halvdel, så sidder vi et eller andet sted, og så skal folkeskolen. Altså lærerne har været engageret i klimaspørgsmålet de sidste 30-40 år. Jeg tror ikke, at der er et eneste uddannelsessted med respekt for sig selv, der ikke tager den her problemstilling rigtig, rigtig alvorligt. Og hvis man synes lokalt, at det er en virkelig god idé at sætte eleverne i gang med at lave en bæredygtighedsplan, så synes jeg da, at man bare skal gå i gang med det. Men at vi som politikere skal til at gå over i det der skal-regime igen, det synes jeg simpelthen strider imod den frihedsdagsorden, som vi i øvrigt har sat på folkeskolen. Altså, så i virkeligheden vil jeg sige, at jeg kan godt forstå ideen. Det kan jeg være eneste gang, der er nogen, der siger, skal vi ikke bare sige skal til folkeskoleeleverne? Problemet er bare, at vi har lavet et styringsregime, der er så tæt på folkeskolen, at det, den samlede mængde af skaller er blevet så stort, at vi fjerner en meget stor del af det lokale engagement og lærernes arbejdsglæde, og det dur simpelthen ikke. Så derfor vil jeg sige, at uanset hvor meget jeg godt kan lide de dagsordner, man tager op og siger, skal vi ikke bare sige skal, så dur det altså ikke, fordi den samlede mængde af styring bliver for stor. Så nej, man kan ikke forestille sig, at jeg kommer med et forslag om, at vi skal sige skal igen for folkeskolen.
Og så er det uddannelses- og forskningsministeren.
Jeg deler fuldt ud børne- og undervisningsministerens sådan fastholden ved, at vi ikke detailstyrer især vores folkeskole. Det er der rigeligt af i vores offentlige sektor. Men samme spørgsmål har et lidt andet svar, når det kommer til vores videregående uddannelser. Det er fordi, de er underlagt Energistyrelsens cirkulære om, hvordan man driver statens institutioner. Og der er de faktisk underlagt sådan som ramme og bidrag til at nedbringe energiforbruget med 10% og grundlæggende have en bevidsthed om det her og også dermed melde det ind en gang om året. Og jeg synes, det er en fornuftig tilgang ligesom at sige, hør her venner, det her det er en fælles opgave på grund af økonomi og på grund af, at vi skal leve mere bæredygtigt. Vi blander os ikke i, hvordan I gør det. Vi blander os ikke i, hvad I spiser i kantinen. Vi blander os ikke i, hvad for nogle lyspærer I har eller et eller andet. Men det der... Derude i horisonten er der altså et fælles mål, vi gerne skulle komme ned på og nedbringe vores energiforbrug i statens institutioner, og det har I en forpligtelse til at bidrage til. Og det synes jeg er en fornuftig måde at gøre på. Og så synes jeg i øvrigt jo, at der er rigtig meget af det her, som også er en inspirerende debat, der så foregår ude på institutionerne, hvor diverse studenterråd og alt muligt brokker sig over, hvorfor slår I græsset? Hvorfor må vi ikke have lov at have biodiversitet? Hvorfor, altså, der er jo en kraft derude, som langt, langt overstiger, hvad vi kan gøre med en eller anden central stiv regulering på nogle af de her områder, som jeg også bare synes, så skal have nogle rammer til faktisk at leve. Og så i forhold til formålsparagrafen, så er det her jo i virkeligheden lidt at foregribe de diskussioner, jeg synes, vi skal have med hinanden. Omkring lige præcis formålsparagrafen, der er en grund til, at man ikke åbner den hver anden dag, og det er fordi, at så er alt jo pludselig til diskussion. Men hvis jeg bare skal svare helt isoleret på Pernille Skippers spørgsmål omkring, at altså, der er sådan en eller anden antagelse om, at vækst er lige med forbrug, og det mener jeg jo sådan set ikke, det er. Altså, der er en eller anden kobling mellem, at der står vækst i formålet, og så at vi overforbruger helt vildt og skipper alt muligt afsted på alle mulige online websider, der så produceres uden blik for bæredygtighed og transporteres den halve klode rundt. Det er i mine øjne ikke det, den formålsparagraf understøtter. Tværtimod, så det, at vi har et fokus på for eksempel arbejdspladser, altså det er for mig rigtig centralt, og jeg vil, og jeg synes, vi skal have den her diskussion også uden, at vi nu binder os til alle mulige master, inden vi overhovedet er kommet i gang. Men min umiddelbare tanke er i hvert fald, at den der, det der lighedstegn, hvor vi siger, bæredygtig vækst er bare bæredygtighed. Nej, fordi der findes jo også masser af skoler, der ikke mener, altså som mener, at vi bare skal downscale, ikke producere, ikke vækste, ikke, altså, og det er jo en anden vej at gå, og jeg mener faktisk, at det Danmark har gang i lige nu, er helt enormt banebrydende, også i forhold til at være et globalt foregangsland, at vi faktisk viser, hvordan man fortsat kan have en stærk økonomi med arbejdspladser og produktionsvirksomheder, og samtidig have en global førertrøje på bæredygtighed. Og jeg mener, de to ting, altså hvis man kan få det til at gå op, så kan man knække en kode, der rækker langt ud over Danmarks grænser. Og det er da det, der er det allermest interessante at få et gennembrud på i den tid, vi lever i lige nu.
Og så har børne- og undervisningsministeren bedt om at få en kort kommentar mere.
Jamen, det var, fordi jeg glemte at svare vedrørende de gymnasiale uddannelser. Det er jo sådan set ikke nok, jeg fokuserer på folkeskolen. Så det gør jeg lige. Og det er fordi, at folkeskolen ligger under kommunerne, og det er derfor, vi er inde i hele den her detailreguleringsproblematik, når vi taler folkeskoler. Og hvad angår ungdomsuddannelserne, så er de jo statsligt selvejende, og det vil sige, at de, og det flugter ikke helt på procentsatsen, men alligevel med den form, der er omkring universiteterne. Og det vil sige, fra 2006, som er baseline, og frem til 2020, skal de reducere med 14%. Og det er altså, fordi de ligger direkte ind under os, så at sige, her på Christiansborg, hvor at folkeskolerne jo som bekendt hører til i kommunerne. Yes.
Tak for det. Så har jeg de næste to spørgere, og den første er Uffe Elbæk, uden for grupperne. Værsgo, Uffe.
Tak skal du have, og tak for det her samråd. Man kan jo tydeligt mærke, at vi løber åbne døre ind hos de to ministre, og det er jo rigtig, rigtig dejligt, at der er så stor konsensus omkring, hvad det er, vi gerne vil. Spørgsmålet er så alligevel, om vi kigger ud af det samme vindue, når vi så går længere ned i diskussionen. Og jeg skal nok lade være med at starte en lang ideologisk debat omkring vækstbegrebet. Den tror jeg, jeg undlader i den her sammenhæng. Men det, som jeg har lyst til at spørge jer begge to om, det ene det er, har regeringen ambitioner om at lave en egentlig formuleret national grøn uddannelsesstrategi? Fordi nu hørte vi, at børne- og undervisningsministeren pegede på sin store stabel af papirer og sagde, at der foregår så meget derude, og det gør der jo også. Men jeg tror bare, at hvis vi skal have de her diskussioner, enten her i samrådet eller nede i salen, så er det altid godt at vide, om det går fremad, og på hvilke områder det går fremad. Så selvom jeg jo også er med på at slippe for pokker vores uddannelsesinstitutioner fri, så er det jo stadigvæk godt, at man har en strategi, og man har nogle mål, og man har noget at måle op imod. Og det, synes jeg, savner jeg i hvert fald i den her debat, det er, at en mere ambitiøst formuleret grøn uddannelsesstrategi på både folkeskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Så det er sådan et spørgsmål. Er I med på den, eller kan I se nogle perspektiver i at få det sat ned på papir? Og jeg håber ikke, at Pernille, du hører det som det her, det papirtiger, jeg snakker om. Det er mere noget med at skabe et solidt beslutningsgrundlag. Så det var det ene spørgsmål. Det andet, det er, når vi diskuterer klima, så bliver det lynhurtigt sådan teknisk af gode grunde og meget konkret, altså grønne frisører, grønne kokke, grønne murer, svende, etc. Men det her, det er jo også et mere filosofisk spørgsmål omkring altså sådan en grøn sådan uddannelsesfilosofi, altså at man får et andet forhold til naturen og menneskets relation til naturen og hvordan vi indgår i det. Så der tænker jeg også, uden at det skal blive for langhåret her nu på samrådet, Altså, hvad tænker I på et mere filosofisk perspektiv? Hvad får det her konsekvenser for vores børn og unge fremadrettet? Det var de to spørgsmål.
Ja, tak. Og næste spørger, det er Katrine Robsø, Radikale Venstre. Værsgo.
Tak. For det første vil jeg sige, at jeg vil også gerne være med til at se på den grønne del af en formålsparagraf. Så den diskussion vil jeg i hvert fald byde meget velkommen. Nu tillader mig, jeg ved godt, det er et åbent samråd det her, også, men nu tillader jeg mig lige at stille sådan måske et lidt åbent spørgsmål alligevel, og det er nok mest rettet til uddannelses- og forskningsministeren, men alligevel nok måske en lille smule over mod undervisningsministeren også, for jeg vil egentlig gerne prøve at spørge lidt ind til læreruddannelsen, hvor vi jo har et ret stort arbejde i gang, som jeg i hvert fald har ret store forhåbninger til, så vi kan få skabt en endnu bedre læreruddannelse. Men der er også en masse studerende der, der arbejder for at få en mere grøn læreruddannelse. Og derfor vil jeg sådan set bare gerne høre, om ministeren har gjort sig nogle tanker om, og ikke for at ødelægge, eller hvad man skal sige, noget af det arbejde, der er i gang, men bare faktisk for at høre, om ministeren har nogle tanker om, hvordan kan vi sørge for at klæde fremtidens lærere endnu bedre på, for jeg er sådan set enig i, at mange af dem er rigtig dygtige derude og tager det her med ind i deres undervisning, men de efterspørger også nogle redskaber til, hvordan de kan tage det endnu mere med ind i undervisning fremadrettet. Og er der noget, vi kan gøre for at skabe mere tilgængelighed for efteruddannelse af de lærere, der allerede er ude, men som gerne vil ind og have nogle nye redskaber til, hvordan de får eleverne engageret i de her dagsordner. Så egentlig bare sådan lidt, hvad ministeren tænker om det, og ministeren har nogle idéer til det.
Ja, tak. Skal vi starte med uddannelsesforskningsministeren?
Ja, meget gerne, fordi jeg synes i virkeligheden, de to spørgsmål lægger sig op af hinanden, fordi der er jo sådan et grundlæggende spørgsmål i vores tid om, at grunden til, at altså både blomstrende mistrivsel, men også en eller anden afkobling fra at passe på vores naturmiljø, i virkeligheden handler om, at vi er for lidt i naturen og ved for lidt om naturen, og at vi har generationer, som er vokset op på anden vis, end man gjorde i gamle dage, hvor man var mere til stede i den og vidste mere om naturen. Og jeg mener i virkeligheden, både hvis vi har Uffe Elbæks sådan mere filosofiske tilgang til det, eller den sådan lidt mere insisterende på, at de fagpersoner, der så har med vores børn at gøre, faktisk har det her fokus, så synes jeg, at de to spørgsmål mødes i en diskussion om både læreruddannelsen, men jo også pædagoguddannelsen, synes jeg. I forhold til, at en ting er, hvad vi kan på vores videregående uddannelser, eller vores gymnasiale uddannelser, vores EUD, alt afhængig af, hvor vi slår ned. Men lige præcis lærere og pædagoger, og også jo nogle andre faggrupper derude, men jo, altså her har vi nogle to meget store uddannelser, hvor ringene jo spreder sig helt gevaldigt, hvis der er et bæredygtigt fokus eller en forståelse for natur og miljø i lige præcis de her faggrupper. Og derfor så synes jeg, det er en ekstra spændende diskussion at tage der. Men jeg oplever egentlig også, at det er et fokus, som er rigtig meget til stede. Og jeg oplever også, at der er en meget stor vilje til faktisk at blive endnu klogere på lige præcis den her del. Og udviklingsarbejdet om læreruddannelsen er jeg også selv meget begejstret for. Ikke mindst, fordi det jo netop er bundet op omkring lige præcis de mennesker, som enten underviser der eller går der, eller har med vores lærer og lærerstuderende til daglig at gøre. Og det vil sige, at al den kraft, vi taler om i vores ungdomsgenerationer ude på vores uddannelser, forventer jeg mig, der også har en eller anden rolle at spille ind i det udviklingsarbejde. Under alle omstændigheder, så glæder jeg mig i hvert fald til, at vi bliver klogere på de tanker, udviklingsgrupperne sidder og laver lige nu, og så at vi politisk skal drøfte de her vigtige uddannelser, og jo i den her sammenhæng læreruddannelsen på ryggen af det udviklingsarbejde. Fordi det er selvfølgelig også at se på læreruddannelsen i den tid, vi lever i. Men må jeg så også godt afslutte med at sige, jo med samme bekymring, som det børneundervisningsministeren siger i forhold til folkeskolen, at modsat vores universiteter, som er meget rammestyret og meget overordnet, hvor vi ikke politisk blander os i det helt store, så er vi jo helt nede og blander os i de enkelte STS-point på læreruddannelsen. Og jeg synes, vi skal tænke os gevaldigt godt om i forhold til, om det fortsat skal være vores strategi, eller om der også skal findes mere frihed der. Så uagtet, at hver eneste gang, der kommer spændende diskussioner, vi gerne vil have, at fremtidens lærere har helt op under huden, så skal vi også politisk vare os for at skabe nogle rammer, hvor der også er plads til det lokale initiativ og engagement derude.
Tak for det. Og så børne- og undervisningsministeren.
Jamen altså, Uffe Elbæk har jo fuldstændig ret, at lige så snart nogen siger ordet handlingsplan, så er jeg faldet søvn op i mit hoved. Jeg vil 100 gange hellere gennemføre de ting, der står i en eller anden handlingsplan, nogle andre har brugt tid på, end at skulle sidde og lave en handlingsplan. Jeg synes simpelthen, at det er... Altså, og jeg medgiver, at det er indimellem handlingsplaner betyder, at der er kommet en retning for et eller andet. Men det der med de der strategier der... Ja, altså jeg ved, at Uffe Elbæk er rigtig god til at lave både, altså, og de oplæg giver jo mening. Altså, så jeg mener det faktisk, når jeg siger, hvis du, Uffe, vil sætte dig ned og skrive en handlingsplan og en national strategi for grønne uddannelser, så vil jeg gerne gennemføre. Ikke det hele, det vil jeg ikke love, men en stor del af det. Men jeg tror, jeg er mere på udførerfronten, end på det der med at sidde og formulere de der papirtier der. Og så går de jo fra at være papirtier til at blive til virkelighed, så alt kan blive godt, ikke? Så i arbejdsdelingens hellige navn, så vil jeg gerne kigge på, hvis du laver det, Uffe. Så vil jeg sige, læreruddannelsen, det sagde jeg noget om, så har jeg bare lige lyst til at dvæle lidt ved det der med børnene. Og hvad er det for en, altså det er måske lidt også til det der med, hvor er det, vi filosofisk bevæger os hen. Altså vi har jo lige haft en hel uddannelsessektor, som har været nødsaget til at udeundervise og udpasse på helt andre niveauer end normalt, og i øvrigt befolkning, som på en helt anden måde end ellers har brugt den natur, der er omkring os, og i øvrigt ikke på samme måde har fløjet til fjerne lande, men har bevæget os rundt i vores eget land og fået en fornemmelse af naturen, måske også et lidt større geografisk egne, end den tur, man plejer at trille rundt om mosen hjemme ved sig selv. Og det tror jeg sådan set har givet de fleste danskere et nyt perspektiv på det. Jeg har selv altid været meget optaget af skovbørnehaver, og det er simpelthen fordi, jeg tror, at den nysgerrighed og den følelse af naturen, man får, og bare det, at man også i hele vinterhalvåret på vores kolde plet her på jordkloden bevæger sig rundt udendørs og finder ud af at have med det at gøre, det tror jeg, man er rigtig godt af som barn, og tror jeg giver en fornemmelse af sig selv i verden med sig, som man faktisk ikke kan give på særlig mange andre måder, end ved at ens børn får lov til at opholde sig rigtig meget i naturen. Og jeg var ude og være med til at tildele en pris til en af de børnehaver, som er ude året rundt. Ikke fordi der er corona, men fordi det gør de altid. Og det var jo bare så berigende at se, hvordan ungerne tumler rundt i et lille bit stykke skov, som tingene nu er, når man er tæt ved hovedstaden. Men og fik alt det ud af den natur, der var der. Og det synes jeg jo bare, vi skal mægtig meget mere af, og derfor vil jeg også i mit arbejde med de mindste børn have øjnene stift rettet på, hvordan vi kan understøtte, at der bliver etableret eksempelvis skovbørnehaver, men at vi også får samlet op på de erfaringer fra både udeundervisning og alt den udetid, ungerne har fået her i forbindelse med corona. Vi får brugt det positivt i årene, der kommer. Tak.
Tak for det. Så de næste to spørgere. Den næste er Jakob Sølhøj, Enhedslisten, der også sidder et eller andet sted ude i Cyberspace. Værsgo.
Tak for det. Begge ministre var inde på, at praksis måske i nogen sammenhæng har overhalet formålsparagraferne. Og jeg kan sådan set godt føle det. Men jeg vil bare sige, jeg hørte også sådan, at børne- og undervisningsministeren har givet noget, der er tæt på tilsavn om at omformulere formålsparagrafen på erhvervsuddannelserne. Jeg tror i hvert fald, det er rigtig vigtigt, at selvom praksis mange steder er grøn, at vi så også moderniserer formålsparagrafen på erhvervsuddannelserne. Jeg holder selv meget af formålsparagrafen på folkeskoleområdet. Jeg synes, kunne vi finde lignende formuleringer og sætte ind i erhvervsuddannelserne, var det godt. Ellers vil jeg godt høre lidt til, og det er måske lidt i samme boldgade som Uffe Elbæk, det der med uddannelsesstrategier. Jeg kan godt høre, at børne- og undervisningsministeren holder mere udførerrollen end strategilægningen. Men jeg synes egentlig godt, man kunne tænke det sådan, at vi ikke bare sætter uddannelserne i bæredygtighedens tjeneste, men at vi i virkeligheden også sætter bæredygtigheden i uddannelsernes tjeneste. Forstået på den måde, at nogle af de uddannelser, som har for lidt søgning, som for mange både unge og voksne vælger fra, altså typisk vores erhvervsuddannelser, som er blevet berørt, men i allerhøjeste grad også vores arbejdsmarkedsuddannelsessystem. Og det er nok især til børne- og undervisningsministeren. Kunne vi ikke ved lige præcis at sætte sådan en stærk strategisk grøn dagsorden på erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedsuddannelserne være med til at skabe en ny dynamik, sådan så at både erhvervsuddannelser og ikke mindst arbejdsmarkedsuddannelserne fremstod som de her stærke, moderne uddannelser, som trak i retning af virkelig at gøre noget i forhold til den grønne omstilling. Og ville det ikke være med til, at nogen af dem, der kan opfatte måske især AMU-systemet som noget lidt støvet, kunne få et billede også af den praksis, som jeg godt ved er der i dag. Men her har vi altså tale om uddannelser, som ikke bare er gode i forhold til bæredygtighed, men i det hele taget giver folk kompetencer, der er moderne og brugbare i vores samfund. Kunne vi ikke tænke det begge veje? Og i det lys var det så ikke alligevel fornuftigt at sige, at vi skal have en strategi for grønne erhvervsuddannelser, vi skal have en strategi for et grønt arbejdsmarkedsuddannelsessystem. Ja.
Tak for det. Og så har jeg sat mig selv på listen, som spørger også. Og det er sådan helt overordnet, jeg gerne vil spørge begge ministre, om der reelt er et behov for at styre sig centralt. Når jeg hører debatten her, så får jeg sådan lidt et billede af, at der også ligger noget opdragelse i det her. Og jeg vil jo meget gerne have, at vores uddannelsessystem først og fremmest handler om faglige mål og faglige kompetencer. Og derfor vil jeg gerne bede jer fortælle mig, hvad det konkret betyder, at en uddannelse er grøn. Og når man så snakker bæredygtighed, så kunne jeg se i Kristi Dagblad i dag, Anders Bjerklev, der siger, at vi har ikke noget problem med, at politikerne udstikker de overordnede rammer for universiteterne. Og bæredygtighed er så bredt og overordnet begreb, jeg ikke kan se, at det skulle blive et problem. Når jeg læser det, så tænker jeg, okay, det kan vi godt skrive ind, fordi det vil ikke gøre noget som helst derude. Og spørgsmålet er, skal det gøre en forskel? Altså, hvad er det, det skal betyde for dem derude? Altså, er det bare sådan et overordnet signal, og så kan de se, at det står der, er fint nok? Eller hvad er det for en forskel, det skal gøre? Og børne- og undervisningsministeren først.
Jeg synes, det er et meget, meget godt spørgsmål, fordi det er jo præcis lige så snart, det lugter papirtiger, jeg slår mig. Fordi, altså det kan vi da godt, hvis så laver vi en eller anden parlamentarisk øvelse, så får der aldrig nogen forskel. Så derfor vil jeg gerne prøve at være helt specifik, hvad jeg mener, når jeg mener en grøn uddannelse. Det er for eksempel, når man er materialelærer, som en del af sit byggefag, at man så har materialelærer, der tager udgangspunkt i byggematerialer, som er bæredygtige. Det er en grøn uddannelse. Der synes jeg, det begynder at rykke noget. Altså når det er sådan, at man begynder at tage udgangspunkt i, hvordan kan man bygge energibesparende? Altså, det er det, jeg mener, når jeg siger, at vi skal grønificere vores uddannelser. Det er der, hvor det bliver lavpraktisk og konkret at tilegne sig nogle kompetencer, som kan bidrage til enten energirenovering for eksempel, eller bygge mere klimavenligt, bygge med materialer, der er genbrugsmaterialer, eller noget andet. Det er der, hvor jeg synes, at det begynder at være rigtig interessant, og noget af det, jeg meget hellere vil bruge tid på, end det, som jeg kalder papirtigerne, som jeg lidt synes, det kommer til at lugte af, når man taler om strategier. Og jeg vil sige det sådan til, og det er jo så til hr. Jakob Sølhøj, og måske i virkeligheden så det der med, at der er behov for at styre det centralt. Altså, man kan jo sige lidt det samme, du siger om formålsparagrafen for folkeskolen. Den er jo også så bredt formuleret, at man godt kan diskutere, om den gør en forskel. Men det gør den jo, fordi den sætter jo en ramme for vores folkeskole. Og jeg tror, hvis ikke man havde haft formålsparagrafen i folkeskolen for at være helt konkret, så ville der være et evigt slagsmål, som så ville være svært at afgøre på en eller anden måde i den praktiske virkelighed mellem det faglige og det sociale, for eksempel. Altså, hvad vejer mest? Og det er jo den grundlæggende diskussion, vi som folkestyre har været inde og tage stilling til, når vi så har formuleret formålsparagrafen på den måde. Ellers så kan jeg se den diskussion, det gør den alligevel, men man kan sige, at vi får taget den i sin overordnede form, ved at sige, at begge dele er faktisk en del af skolens virke. Ellers kunne man godt se læreværelser for sig, hvor at nogen ville vinde det slagsmål på en måde, så man fik det ene ben til at eliminere det andet. Ikke? Så bare for at sige, at det betyder faktisk noget ude i virkeligheden. Og derfor så kan det, der umiddelbart godt kan lugte noget papirtiger, godt komme til at have en meget, meget stor og effektiv betydning derude. Men der er også noget af det, der ikke kan. Altså, og noget af det, jeg for eksempel stiller spørgsmålstegn ved, det er jo, at når man i forvejen har formuleret nogle ting ind i nogle... altså for eksempel, når vi kigger på... formålene for på dagtilbudsområdet. Når man i forvejen har skrevet alt muligt grønt ind der, er vi så helt sikre på, at det gør en stor forskel, at vi retter tre linjer i et eller andet stykke papir, der er otte pædagoger, der læser? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Og derfor så skal vi beslutte os for, Altså, hvad er det for et af niveauerne, vi går ind på? Og der tror jeg, det kan være relevant med formålsparagrafferne, fordi de betyder noget, og de står der i øvrigt utrolig mange år for det meste. Så vil jeg sige i forhold til Sølhøj, og det er jo så det her med, om man så skal lave en strategi. Altså, jeg vil jo hellere lave en aftale med dig, Jakob. Sølhøj, undskyld, vi skal have fornavn og efternavn med til udvalgsmøderne. Altså, jeg synes jo hellere, at vi skal lave en aftale med hinanden. Altså, for jeg synes, det er enormt interessant, de ting, som du byder ind med, i forhold til, hvad der skal ske med erhvervsuddannelser og AMU. Og jeg er enig med dig i, at jeg tror, at man kan få rykket rigtig meget, både ved de unges opfattelse af de uddannelser, men jo også simpelthen bare i virkelighedens verden ved, at vi uddanner en generation til at kunne noget på det her område. Og i øvrigt for dem, der allerede er færdigudlærte ind og kan få nogle nye kompetencer på det her. Altså så alle de ting, du har sagt, det har jeg siddet og skriblet ned på et stykke papir. Og så synes jeg jo simpelthen, at vi skal gå i gang med at sætte os ved et forhandlingsbord og kigge på de penge, vi har afsat i fællesskab med hinanden og se, hvordan vi strikker det bedre sammen. Så jeg vil i virkeligheden hellere, det er som min måde til at snumre udenom det der strategipapir på, lave en politisk aftale om det, og det vil jeg gerne lave på den her side af sommerferien. Ikke? Men strategipapiret, det bliver til en eller anden vinterdag, når vi ikke har andet at lave, så vil jeg gerne lave strategipapir. Tak.
Uddannelses- og forskningsministeren.
Jeg vil hermed advare mod, at børneundervisningsministeren har ikke den slags vinterdag, hvor hun ikke har noget at lave. Så den skal I ikke hoppe på. tak for rigtig, rigtig spændende spørgsmål, Jakob Søller. Jeg ved godt, at dit spørgsmål i virkeligheden mest af alt var møntet til nogle andre uddannelser, men jeg mener jo i virkeligheden allerede også, at der er en erkendelse i gang af, at fordi vi har en ungdomsgeneration, der er enormt optaget af at kunne gøre en forskel, og at der er mening i det, de uddanner sig til, så er der allerede rigtig mange, der har drejet deres fokus i forhold til at bruge det her som en rekrutteringsbase også, og sige, okay, hvordan er det så, vi bliver de uddannelser, unge gerne vil læse på? Og det er jo enormt inspirerende, at der allerede er den der erkendelse og opmærksomhed, som jo så heldigvis bidrager til noget, vi har brug for som samfund. Og så Jens Henrik Thulesen Dahl, det er et helt enormt, både vigtigt, men også vanskeligt spørgsmål at svare på, fordi vi er jo, og det kan man også høre sådan lidt i spændingsfeltet mellem, skal vi helt ned på læreruddannelsens enkelte dele og sige, det her skal I, og nærmest altså, overvåge pensumlisterne og sige, og det er slet ikke det, spørgeren spørger til, men det er tit der, vi ender i forhold til, hvordan er det, vi sikrer det her politisk? Altså hvis vi vil sidde på Christiansborg og være sikre på at gøre en reel forskel, så ender vi meget ofte i at gå ned og ned og ned i niveau. Jeg oplever egentlig grundlæggende også vores diskussion om læreruddannelsen, så det var slet ikke en henvisning til Katrine Robsøe i øvrigt, om at vi er meget interesserede i at hæve os lidt op og rammestyr. Og at sige, det er det her, der skal være endemålet, det er derhen, vi gerne vil have, I bidrager til, vi kommer hen, og så er der i øvrigt noget frihed til at gøre det. Og det er jo det, jeg synes, der er så inspirerende ved netop at tale formålsparagraffer og tale rammer. Altså rammekontrakterne, som vi sidder og forhandler med vores uddannelsesinstitutioner lige nu, meget centralt redskab, synes jeg, men også formålsparagrafferne. Interessant greb at lave, og jeg tror, der vil være stor forskel på, hvad for en effekt det vil have, afhængig af, hvor du sidder, og afhængig af, hvor meget du allerede er nede af den her vej. Jeg tror, nogle steder vil det bare give rygdækning til en udvikling, der allerede er i gang. Andre steder tror jeg, det vil kunne bidrage til den erkendelse, som jeg egentlig oplever, er gået rigtig stærkt med, at grøn omstilling ikke kun er en ingeniør på Aalborg Universitet og en eller anden teknologi, vi skal finde for at komme i mål, men at det også handler om adfærd, det også handler om finansielle modeller, det også handler om alle mulige andre discipliner. Og jeg tror, at det at lægge en samlet fælles hat og sige, men her, helt ærligt venner, det her, det er os alle sammen. Det er alle discipliner, det er alle dele af vores samfund, vi bliver nødt til at have i spil, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. Og der er brug for en eller anden refleksion over det, uanset hvad man uddanner sig til. Og det vil jeg hellere, end at gå nitty-gritty ned og detailstyre hver enkelt uddannelse. Og så er det jo med fare for, at det spørgsmål kan blive stillet i forhold til, hvordan kan du så være helt sikker på, hvad det betyder. Og det tror jeg vil falde forskelligt ud landet over og fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution, og det lever jeg egentlig fint med, så længe vi har en erkendelse af, at den her dagsorden, det ikke er en politisk holdning, men en grundpræmis for faktisk at påvirke fremtidens samfund, at man accepterer at have viden her og anerkender, at det her det er et vigtigt felt.
Tak for det. Så har jeg lige nu to spørgere tilbage på listen. Den første er Astrid Carøe, Socialistisk Folkeparti.
Tak for det. Jeg er svært begejstret over, at børne- og undervisningsministeren siger, at vi kan mødes inden sommer og snakke om de her penge, vi har besluttet skal sættes af, og snakke om grønne uddannelser helt generelt, og hvordan vi gør det på en smart måde. Og jeg deler jo tit og ofte det her med, at vi kan drukne os selv i handlingsplaner, hvis vi nu bare kunne rykke med det samme, i stedet for at skulle undersøge og evaluere og have et ekspertpanel og alt muligt andet. Så gerne for min skyld, og så lad os vente lidt med det der papirnusseri, selvom jeg er helt enig med uddannelses- og forskningsministeren i, jeg ikke tror, der er mange af de der vinterdage. Men jeg glæder mig til at komme i gang med det helt konkrete arbejde. Noget andet helt konkret, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, som noget af det, lærerne også efterspørger, noget af det, som vi hører derude, det er, at vi ved jo, at nye lærere, når de skal ind i gymnasiet, skal gennemføre et pædagogikum, og heri indgår der temaer om digitalisering, men kunne det ikke også give mening, at der indgår et tema om klima, så nye lærere får efteruddannelse som en del af pædagogikum og kan tage det med til deres teams? Det er sådan helt konkret. Generelt synes jeg, vi skulle efteruddanne lærere i langt højere grad, hvis der er ønsker om det derude. Men det er sådan helt konkret. Og så sådan lidt mere overordnet til jer begge to, så kunne jeg godt tænke mig, børneundervisningsministeren nævner selv det her med, at at ministeren gerne vil understøtte initiativer, der bliver taget derude, og det er jeg sådan set helt enig i. Lad os da hellere gøre det, end at putte alt muligt ned over hovederne på dem. Lad os understøtte, hvordan vi kan skabe de her forandringer derude. Men hvad for nogle initiativer tænker ministeren, at vi kan gøre, altså for at understøtte børnehaven, der arbejder grønt, eller understøtte bestemte fag, der arbejder grønt på universiteterne, eller hvad ved jeg, institutter, eller hvad kan vi gøre for at understøtte herindfra, hvis det ikke skal være sådan en skalhat, som ministeren ikke så godt kan lide?
Tak for det. Og så har jeg Signe Munk, SF. Ude i cyberspace, Signe.
Ja. Tak for ordet igen. Hvis man lige skulle følge op på den tankegang omkring at spare på energien særligt ude på folkeskolerne, så kan jeg jo godt høre, at undervisningsministeren er ikke meget til papir, men mere til handling. Så her er et forslag til handling. Det er jo sådan, at der er en del folkeskoler, som har et meget dårligt energimærke, og som begge minister helt rigtigt siger, så er der jo krav til statslige bygninger og de bygninger, som statslige institutioner befinder sig i, et energieffektiviseringskrav. Det er der ikke til kommunerne, og det er jo nok derfor, at der er nogle folkeskoler, der halter voldsomt bagefter. Og samtidig så ved vi, at det at have et godt indeklima, det er fremmende for børns trivsel, og danske børn er jo meget i folkeskolen, og det ved undervisningsministeren meget mere om end jeg, men vi må have en fælles interesse i, at indeklimaet er så godt som muligt. Så kunne man forestille sig, at undervisningsministeren tog den her idé til sig i regeringen og sætte for eksempel penge af til, at man kan lave energirenoveringer specifikt målrettet folkeskolen.
Ja, tak for det. Og så børne- og undervisningsministeren.
Ja, og jeg skal bare lige høre det sidste runde. Eller hvordan? Altså bare for lige at vide, hvis man har lidt afsluttende om det, så er nogen, man lige siger det.
Jamen, så skal jeg lige høre. Jeg har Astrid Carøe skrevet på, men Astrid Carøe har også det sidste, både den sidste kommentar eller spørgsmål, afhængig af, hvordan du vil det. Så skal vi ikke tage ministerens svar, og så kommer Astrid på?
Det er så fint. Jo. Jamen altså, jeg synes jo, i forhold til skovbørnehaven, det er jo et kommunalt spørgsmål, om vi skal have skovbørnehaver, eller om vi ikke skal have skovbørnehaver. Men jeg har faktisk lige præcis stødt på en sag i helt anden sammenhæng, men hvor der er en udfordring med, hvordan man tæller børnene op på en bestemt måde, som vi sidder og bestemmer fra statens side, som lægger forhindringer i vejen i forhold til skovbørnehaverne. Og jeg mener, der hvor vi kan skubbe på fra statens side, for det er et kommunalt spørgsmål, det er jo hver eneste gang, vi rammer de der kanter på de rammer, vi har lavet statsligt, så sørger for at få løsnet båndene. Altså, så vi hele tiden bidrager til at gøre det lettere, at man kan oprette eksempelvis skovbørnehaver, men jo også, at man kan få adgang til naturen. Og så synes jeg jo, vi skal tænke meget over nu, vi sætter to gigantevalueringer i gang. Den første har vi fået resultatet af oven på coronatiden, og den anden får vi om et par måneder. Og der synes jeg, vi har haft nogle rigtig gode politiske drøftelser om, hvordan vi samler op på den her tid. Og der synes jeg da, når vi sådan kommer på den anden side af alle de her hårde nedlukninger, at der synes jeg da, at naturperspektivet vil være oplagt at tage ind i en bredere politisk kreds. Så vil jeg sige, i forhold til det der med energieffektiviseringskrav, nu har jeg været klimaordfører en del år, og jeg kan godt få helt lyst til igen at begynde for alvor virkelig at kaste mig ind i det der, men det er altså ikke mit ressort, og derfor så tænker jeg, at energieffektiviseringskrav til kommuner, det beskæftiger mig med igen, når jeg engang bliver energiordfører igen, men lige nu, der beskæftiger jeg mig med undervisning, og derfor så vil jeg opfordre på til, at man tager diskussion om energieffektiviseringskrav til kommuner med klimaministeren. Tak. Og afsluttende. Virkelig vigtigt, for jeg glemte nemlig at svare Jakob Sølhøj på noget før. Og derfor så, og det skal så være den afsluttende kommentar. Jakob Sølhøj fik sagt, at praksis havde overhalet virkeligheden. Fordi at lærerne har undervist det i mange år, og vi så ikke har rettet tingene til. Og det der jo er med det, Jakob, det er, at du får meget tit sagt de allerklogeste bemærkninger, når vi sidder til forsamlinger som det her. Det gør du så også i dag. At det er jo simpelthen så præcis, som det er sagt. Og grunden til, at de har kunnet gøre det, det er, fordi vi ikke har pensumstyret folkeskolen. Fordi hvis vi havde pensumstyret folkeskolen, så var der ingen af mine lærere i folkeskolen, der havde fået lov til at undervise klima. Fordi det var der ingen politisk opbakning til at gøre dengang. Så grunden til, at virkeligheden har kunnet overhale, eller praksis har kunnet overhale virkeligheden, det er jo simpelthen fordi, at vi ikke har pensumstyring af folkeskolen. Så hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvorfor det er en god idé med frihed i uddannelsessektoren, jamen så er det jo blandt andet fordi, at morgendagens ting har en tendens til så at kunne blive bragt ind på bordet for vores børn- og ungdomsgeneration, så de vokser op og er klædt på til den verden, de faktisk skal leve i. Så jeg synes egentlig, at den sætning blev sådan en hyldest til vores ikke-pensumstyret folkeskole. Tak for det, Jakob.
Uddannelsesforskningsministeren, værsgo.
Tak for det. Og på den måde bliver frihed jo nogle gange den måde, man kan understøtte lige præcis den her udvikling på. Og det tror jeg også, vi skal have rigtig meget for øje, at vi løser ikke kun ting ved at sige skal. Tværtimod, så er der så stærk en kraft i gang, og så stort et engagement, som man politisk i hvert fald skal gøre sig umage med ikke at ødelægge med detailstyring. Og der er vi jo bare meget på linje i forhold til, hvordan sætter vi nogle rammer, hvor det kan lade sig gøre. Hvis vi støder barriere, så skal vi selvfølgelig det. Jeg er selv kæmpe fan af skovbørnehaver og elsker, at både min søn og min datter kun kommer indenfor, når der er heftig snestorm, og ellers så er de ude og lære til en bål og et eller andet. Men den tanke omkring vores sådan plads i verden og vores sammenklang med naturen, og det der med faktisk at have et blik for, at hvis vi bare overforbruger dem, så har det faktisk en konsekvens. Jeg oplever, at det i høj grad er en dagsorden, som har altså med kilometer i timen overhalet den politiske samtale, og nu er den politiske samtale der også, og det synes jeg er rigtig godt, og derfor synes jeg, der kan være rigtig god grund til, at vi tager nogle af de her greb, hvor vi giver rygdækning til dem, der gerne vil det her, hvor vi sætter nogle rammer, hvor det kan lade sig gøre, hvor vi sætter også en klar pejling af, at det er det, vores samfund skal. Og altså, jeg er med på, at jeg har en kollega, der får røde knopper af strategier, men jeg tror nu faktisk også, at det greb en gang imellem kan noget. For eksempel er jeg ret stolt af den grønne forskningsstrategi, som jo er et område, vi ikke detailstyrer, men hvor der er utrolig meget kraft i vores forskningsmiljøer, som jo også spiller over i vores uddannelser, til netop at tænke nye idéer og ny viden og afsøge nye projekter. Men det, en strategi jo så kan, er at sætte en ramme. Og det også kan, er at sige, det her kommer ikke til at gå væk. Så selv jer derude, der ligesom ikke er hoppet med på den her vogn endnu. Vi siger, jamen altså en ting er, at vi har øremærket 2,7 milliarder til den grønne forskning i 2021. Men vi har faktisk også lagt et ambitiøst, altså historisk ambitiøst tårnhøjt niveau ud i årene. Så man ved, det her det er kommet for at blive, og det tror jeg i virkeligheden er grundessensen af vores samtale her i dag, så også tak for at give anledning til at diskutere det.
Og nu er jo den situation, jeg har fået en ekstra spørger på, og vi har rent faktisk tid til det, som jeg ser det. Det er Uffe Elbæk derude, og så har, jeg ved ikke om Astrid Karø, om du vil have et spørgsmål, eller du vil på med en afsluttende bemærkning, eller begge dele. Så gør vi det relativt hurtigt, så kan vi nå det hele, tror jeg. Uffe Elbæk, værsgo.
Ja, altså jeg havde trykket mig ind, inden I gik i gang med jeres afsluttende bemærkninger. Sorry. Jeg vil bare lige sige, at jeg tager dig på ordet, Pernille, altså vores børne- og undervisningsminister, i forhold til at komme op med et bud på en strategi. Og jeg blev rigtig, rigtig glad for, at vores uddannelses- og forskningsminister lige nuancerede det og sagde, at nogle gange kan det faktisk være, at det er godt med en strategi. Så jeg kan godt rumme, at der er to ministre, der har et forskelligt temperament på det her område. Det er fuldstændig fair, men som sagt, jeg vil bare sige, at jeg tager dig på ordet, Pernille.
Tak. Og Astrid Carøe, for det sidste spørgsmål.
Ja, er det spørgsmål eller afrunding?
Nu er det et spørgsmål, okay. Så får ministeren lov, og så må du afrunde, hvis du har lyst.
Tak for det. Det var bare, fordi jeg troede lige, at blive snydt for et spørgsmål, og det var nemlig meget vigtigt for mig. Nej, det var bare, egentlig ville mit afsluttende spørgsmål have været, om at jeg ikke regnede med, at vi i dag sådan blev enige om, hvad vi skulle gøre på det her område, men at om ikke vi skulle sætte os ned og snakke om de her ting, og at det har I begge to tilkendegivet, og selvfølgelig skal vi det, både i forhold til formålsparagrafer, og i forhold til de penge, vi har aftalt, skal udmøntes på det her område, og også en lidt bredere diskussion. Så det vil jeg slet ikke spørge om. Til gengæld så vil jeg gerne følge op på det her med efteruddannelse, fordi jeg fik ikke rigtigt et svar i forhold til det med pædagogikummet, om det kunne være en måde at få det ind på. Og i det hele taget også, om vi skal tænke noget mere i efteruddannelse i forhold til netop at understøtte de her uddannelser. Og der har I jo begge to lidt en rolle, både på professionsuddannelserne, eller professionsbachelorerne og professionshøjskolerne, og så hvad hedder det, selvfølgelig som minister for vores grundskoler og ungdomsuddannelser. Så pædagogikum og sådan efteruddannelse helt generelt, og så runder jeg lige af her bagefter. Tak.
Ja, tak. Så er det de sidste svar og kommentarer fra ministerne, børn og unge, hvis ministeren først.
Jamen tak for det, og tak for et rigtig godt samråd om noget, som jeg synes er tydeligt, lægger os alle sammen rigtig meget på scene. Og tak for det, Uffe Elbæk. Jeg glæder mig til at se det, du kommer op med, og jeg vil sige, at altså, det er jo også relativt overlænt af uddannelses- og forskningsministeren at kalde det en strategi, når man har lagt 2,7 milliarder ind på bordet, så medgiver jeg, altså taler vi ikke længere om papirtiger. Men altså, ja, hvis det er den slags krav, du til gengæld kommer over med, Uffe, så tror jeg måske, jeg får lidt svært ved at levere på det. Så du må gerne være lidt mere moderat, i hvert fald med de der nuller, der kommer bagpå, ellers så får jeg problemer, ikke? Men jeg glæder mig til at se, hvad du kommer med, Uffe. Og så vil jeg sige, at altså, grunden til, at jeg ikke svarede på det der med pædagogikum, det er simpelthen, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle svare, og så glemte jeg det. Fordi jeg sad og fik ind på min net, at jeg simpelthen var i tvivl om, hvis man nu var latinlærer, for eksempel, hvordan i alverden man så lige skulle få integreret det her i pædagogikum for latinlærer. Jeg er heller ikke sikker på, at det egentlig er særlig oplagt. Men det betyder, altså, og så nåede jeg ikke videre i tankerækken, og jeg skal nok tænke videre over det, men jeg synes ikke, at det er lige oplagt for alle typer af gymnasielærere, at vi integrerer det i deres pædagogikum. Men lad mig vende tilbage på det, så jeg har et eller andet mere begavet at sige, end det, der lige kom ind på min net. Men tusind tak også for det spørgsmål, Astrid.
Og så er det uddannelses- og forskningsministeren.
Tak for det. Og jeg hører spørgsmålet sådan, at det i virkeligheden også handler om, hvad det er, vi efteruddanner i. Og en ting er jo, hvad vi efteruddanner vores sådan fagpersoner i på professionsuddannelserne. Oplagt at tænke i den her retning. Men jeg synes jo også, at vores samlede VU og videregående VU-system er en kæmpe kraft i den her sammenhæng. Og nu nævnte jeg i min indledende tale, at jeg havde været med til at godkende en masteruddannelse i bæredygtig og sikker fødevareproduktion. Altså det der med faktisk at tage nogle af de faggrupper, vi har uddannet for længe siden, og som har været i deres fag i mange år, men hvor virkeligheden også bevæger sig i en retning, hvor de måske også har brug for nye kompetencer og nye bevidsthed omkring, hvordan man faktisk kommer ind langt ind i sådan en praksis i sit fag på den bæredygtige del. Der er det da helt oplagt et politisk ansvar også at understøtte, at der findes videreuddannelsesmuligheder hele livet til at få klædt vores fagpersoner på. Fordi en ting er, hvad vi uddanner ungdomsgenerationen lige nu i, men den største del derude er jo faktisk folk, der passer deres arbejde og gør det rigtig godt hver eneste dag i deres fag. Og det også at få dem med der, hvor der er behov, og der, hvor det er relevant, og der, hvor de ønsker det, til at kunne gå endnu mere ind på den her dagsorden, er jo en meget, meget stor kraft, hvis man får det i spil. Og det er der i hvert fald et stort fokus på hos mig. Så også bare tak for det spørgsmål, og endnu en gang tak for en rigtig god debat og anledning til at tale om noget grundlæggende vigtigt, og også til tider lidt højt flyvende, men det er jo en fornøjelse også politisk at have plads til det.
Tak for det. Så er det Astrid Carøe for afsluttende bemærkninger.
Tak for det. Jeg skal nok gøre det kort. Tusind tak til begge ministre for både at deltage i samrådet, men også for at tage imod os med åbne arme med næsten alle forslag, vi havde. Det er jeg rigtig glad for. Jeg mener helt grundlæggende, at der er brug for, at vi får kigget på det her område, og det kan jeg høre, at I også gør. Og så håber jeg, at I, og det hører jeg også sige, at I selvfølgelig skal vi inddrage uddannelsesinstitutionerne, eleverne, som er nogle af dem, der har bragt det her emne op. Og rigtig mange andre af parterne i sektoren, for det tror jeg er enormt vigtigt for, at vi kan få det her til at lykkes. Så jeg glæder mig bare til vores drøftelser, både før sommer og efter sommer. og glad for, at der er en klar intention om, at de skal vi tage i gang med det her i endnu højere grad, end vi allerede gør. Så tak for det, og tak for et rigtig fint samråd.
Ja, tak for det. Jeg vil også gerne sige tak til uddannelses- og forskningsministeren, børne- og undervisningsministeren, embedsmænd, spørgeren, udvalgernes medlemmer her og der, og de tilhørere, der har været derude, samrådet er slut.